në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Departamenti i Shtetit e mirëpret në shkrimin e protokollit EULEC Serbi. EULEC si thot se kurrë nuk do të ndërmarrë asnjë hap që do dëmtonte Kosovën. Opozita në Prishtinë reagon kundër nënshkrimit të protokollit dhe akuzon qeverinë për jo transparencë. Oliver Ivanović deklaron se protokolli nuk ka të bëjë me doganat e Kosovës. Edi Rama paralajmëron protestat të Partisë Socialiste kundër zgjedhjeve. Irani i quan mundësi bisedimet për programin bërthamor. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Departamenti i Shtetit ka mbështetur në shkrimin e protokollit për bashkëpunim policor mes EULEC-it dhe Serbisë. Në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë thuhet se aranzhmani teknik respekton plotësisht pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Në anën tjetër, EULEC-i ka thënë se kurrë nuk do të ndërmerrte asnjë hap që do ta dëmtonte Kosovën. Është rëndësishme të theksohet se EULEC-i është këtu për të ndihmuar Kosovën në fushën e sundimit të ligjit, thuhet në një njoftim për media të misionit në Prishtinë. Deklarata vjen pas reagimit të presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi se Kosova nuk është palë në këtë marrëveshje. Beograd, sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović ka thënë se çështja e vendosjes së kontrollit doganor nuk është temë bisedimeve mes EULEC-it dhe Serbisë. Duke komentuar deklaratën e përfaqësuesit special të BE-s Peter Faith, i cili ka mbështetur vendosjen e kontrollit doganor në mbar Kosovën, Ivanović ka thënë se EULEC-i ka nënshkruar marrëveshje me Ministrinë e Brendshme të Serbisë, e cila nuk ka kompetenca për doganat, kështu që kjo çështje nuk është në rendin e ditës. Sërish Beograd, kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koštunica tha se me nënshkrimin e marrëveshjes me EULEC-in qeveria e Serbisë ka poshtruar vendin. EULEC-i e pranon Kosovën si shtet të pavarur i cili ka kufijtë e vet. Prandaj me nënshkrimin qeveria e ka poshtruar Serbinë dhe i ka kthyer shpinën popullit ton në Kosovë, ka thënë Koštunica. Ndërkohë Partia Radikale Serbe ka akuzuar qeverinë për tradhti dhe ka thënë se duke i kënaqur Shtetet e Bashkuara me nënshkrimin e protokollit, qeveria ka konfirmuar se ka hequr dorë nga Kosova dhe ka pranuar pavarësinë e saj. Tiranë, kandidati për kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka paralajmëruar protesta kundër zgjedhjeve. Rama ka thënë se PS-ja duhet të përshkallëzojë qëndrimin e saj deri në protesta për të bërë të mundur zbardhjen e asaj që e ka quajtur krim elektoral të 28 qershorit. Rama u ka kërkuar socialistëve të mos i njohin rezultatet dhe të bëjnë rezistencë me metoda demokratike deri në vendosjen e sistemit demokratik të votës. Islamabad, ushtria e Pakistanit tha se forcat e saj kanë vrarë të paktën 22 militant në rajonin veri perëndimor Khyber përgjat kufirit afgan. Operacioni ishte orientuar kundër militantëve të grupit Leshkar e Islam i afërt me Al-Qaidën. Ndërkohë zyrtarët thanë se qindra policë në rajonin Khyber e kanë lëshuar punën pasi shefi i këtij grupi përmes radios ka bërë thirrje zyrtarëve të japin dorëheqje në shenjë proteste ndaj operacioneve të ushtrisë kundër kryengritësve. Pakistani është në presion të Shteteve të Bashkuara që të shtyp kryengritësit përgjat kufirit me afgan. Afganistanin. Teheran, ministri i jashtëm i Iranit Manusher Motaki tha se bisedimet me fuqitë botërore mbi programin bërthamor të vendit të tij janë një mundësi. Deklarata duket të jetë një hap përpara nga oferta që Teherani e bëri gjatë kësaj jave për të diskutuar vetëm sfidat globale me Perëndimin. Sidoqoftë, Motaki ka thënë se Irani asnjëherë nuk do të heqë dorë nga ajo që ai e ka quajtur e drejtë e patjetërsueshme për program të plotë bërthamor. Caracas, presidenti Hugo Chavez ka thënë se në Venezuelë së shpejti do të arrijnë raketat ruse me rreze veprimi 300 kilometra, si pjesë e një marrëveshje për armët me Rusinë. Në një fjalim në Caracas, Chavez nuk ka treguar se sa raketa ka porositur në Rusi, apo sa do të kushtojnë të gjitha ato. Pekin, Kina e ka dënuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për tarifat e reja doganore të gomave të automjeteve të prodhuara në Kinë. Njoftimi është bërë disa orë pasi administrata e presidentit Barack Obama tha se do të aplikojë dogana shtesë për gomat e prodhuara në Kinë, që do t'i bashkangjitet doganimit ekzistues prej 4%. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Opozita në Kosovë ka reaguar pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet Ulexit dhe Serbisë, duke i kritikuar institucionet e Kosovës se nuk po e tregojnë të vërtetën para qytetarëve. Ndërkohë, përfaqësues të institucioneve kanë ripërsëritur se Kosova nuk është palë në këtë siç e quajnë aranzhim teknik mes Ulexit dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunimin policor në mes Ulexit dhe Serbisë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë reaguar duke ritheksuar pozicionin e Prishtinës zyrtare se Republika e Kosovës nuk është palë në aranzhmanet teknike midis Ulexit dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë për bashkëpunimin në fushën e policisë. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri thotë:
"Qëndrimi i presidentit është ai përhershëm dhe ky qëndrim është bërë i ditur për opinionin. Edhe dje presidenti pas me kryeministrin sërish kanë thuar se Republika e Kosovës nuk është palë në aranzhmanet teknike midis Ulexit dhe Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë për bashkëpunim në fushën e policisë."
Nga ana tjetër, edhe partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë dhe presidencën e vendit për lejimin e nënshkrimit të një marrëveshje të tillë në mes të Ulexit dhe qeverisë së Republikës së Serbisë. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi vlerëson se kjo gjendje e krijuar me nënshkrimin e protokollit është një dobësi e institucioneve dhe sipas tij kjo marrëveshje do të ketë edhe pasoja për vendin.
Ky nënshkrim i marrëveshjes ka sjellur pasoja të njohura dhe është dobësi për institucionet e vendit, të cilat në vend se të ndërmarrin iniciativë për të ofruar në shkrimet të protokollit me vendet fshinje, po i lejohet që Ulexit luaj sikur dikur rolin që ka luajtur në miku e që ka qenë në një administrim ndërkombëtar Kosova. Prandaj një neglizhencë e tillë ka shkaktuar dhe dëmin edhe në aspektin e përfaqësimit të Kosovës dhe funksionimit të institucioneve të saj.
Zoti Sufi thotë se krerët më të lartë të vendit nuk po tregojnë të vërtetën për qytetarët e Kosovës. Ai madje thotë se imazhi i Kosovës po dëmtohet çdo ditë më shumë sepse si shprehet ai, të tjerët po vendosin për Kosovën.
Presidenti dhe kryeministri nuk po i tregojnë të vërtetën qytetarëve të Kosovës dhe po lejojnë që vendimet të cilat ndërmirren nga të tjerët të ndikojnë në pasoja për Kosovën. Kjo mënyrë sjelljes po e dëmton imazhin e Kosovës, sepse po lejohet që të tjerët të marrin iniciativa, sikur që ka ndodhur me 6 pikshin, edhe ky element është vazhdimsi e përmbushjes së planit 6 pikësh. Pasojat janë në shumë aspekte. Aspekti i parë është dobësimi institucioneve të Kosovës në një vend pavarur dhe sovran.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili deri më tani ka kundërshtuar ashpër nënshkrimin e protokollit për policinë ndërmjet Ulexit dhe shtetit serb, Albin Kurti, mendon se përmes protokollit po zbatohet plani 6 pikësh i OKB-s për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, Kurti shpreh bindjen se kundërshtimi i Prishtinës zyrtare është vetëm formal.
Nga ky protokoll për bashkëpunim policor ndërmjet Ulexit dhe Serbisë, Serbia përfiton në mënyrë të trefisht. E para, fiton informata të vlefshme të natyrës policore nga Kosova nëpërmjet Ulexit. E dyta, e trash lidhjen e varësisë së Kosovës nga Serbia nëpërmjet sforcimit të rezolutës 1244 dhe zbatimit të 6 pikësit, dhe treta e largon kushtin e parë dhe më të rëndësishëm për liberalizimin e vizave.
Zëdhënësi i presidencës Beqiri ritekson se si presidenti ashtu edhe kryeministri që nga fillimi kanë qenë shumë të hapur rreth kësaj çështje.
Qoftë presidenti apo qeveria kanë qenë shumë transparentë të hapur me këtë çështje, kanë kundërshtuar të ashtu quajtin protokoll që në fillimet e tij dhe kanë mbajtur këtë qendrë në mënyrë konsekuente. Edhe deklarata e djeshme e presidentit dhe kryeministrit e dëshmon këtë. Do të ritekson se institucionet e Republikës së Kosovës ripohojnë se kë kundërshtimi protokollit në asnjë mënyrë nuk do të zbej përkushtimin për lëftuar krimin organizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ardon Konushevci.
Mënyrat e zbatimit të protokollit për policinë në mes e Ulexit dhe Serbisë do të përcaktohen në diskutimet e ardhshme ndërmjet palëve, thonë përfaqësues të këtij misioni në Kosovë. Analistët për çështje politike në Prishtinë nuk hedhin poshtë mundësinë që në zbatimin e protokolleve të këtilla të paralajmëruara edhe për dogana dhe gjyqësi të përfshihen edhe institucionet e Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet Ulexit dhe qeverisë së Serbisë, përfaqësuesit e Ulexit thonë se është akoma herë të flitet për mënyrat se si do të zbatohet marrëveshja në fjalë në teren. Zëvendësi i Ulexit Kristof Lamfalusi thotë se holësit për zbatimin e kësaj marrëveshjeje do të precizohen në të ardhmen.
Well, it's very early because the protocol is only about establishing a channel between Ulex and the Serbian police.
Është shumë herët sepse protokolli ka për qëllim dhënien e kanaleve të kontakteve ndërmjet Ulexit dhe policisë serbe mbi krimin kufitar dhe shkëmbimin e informatave. Kështu që të gjitha detajet e zbatimit duhet të organizohen dhe të diskutohen, u shpreh Lamfalusi. Përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë kishin paralajmëruar se pas nënshkrimit të protokollit për polici, gjasat janë të mëdha që të nënshkruhen protokolle të ngjashme edhe për dogana dhe gjyqësi. Zbatimi i marrëveshjeve të tilla, sipas analistit Valon Murati, nuk do të përjashtojë me dojmos institucionet e Kosovës.
Mendon se në opinionin publik është kriju përshtypja një refuzimi të fuqishëm nga ana e qeverisë së Kosovës ndaj këtyre protokolleve. Në të vërtetë mendoj se këto protokolle nëse nënshkruhen, dhe ka shumë gjasa që ato të nënshkruhen, në teren do të ndodhë një zbatim praktik i tyre edhe mendimin e institucioneve të qeverisë së Kosovës pa u bërë buje madhe pra për pjesën cilën i takon e qeverisë së Kosovës.
Sipas Muratit, zbatimi i protokollit për polici me Serbinë dhe protokolleve eventuale në dogana e gjyqësi do të përqendrohen në pjesën veriore të Kosovës për të rikthyer sundimin e ligjit atje. Sidoqoftë, ai thotë se është e vështirë të bëhen prognoza për mënyrën e operimit e Ulexit dhe institucioneve të Serbisë bazuar në të tilla marrëveshje.
Përmes këtij protokolli e Ulexit do të mundohet të ashtrijë më shumë pushtetin e tij në veri, të kontrollojë kufit, të kontrollojë dogonat, të ketë më shumë akses në gjyqësinë, në veri të Kosovës, në policinë, në veri të Kosovës. Kjo është ajo që Ulexi e thot her hapur her indirekt se do të fitojë Kosova. Por çka do të fitojë në realitet, vërtet tash për tash është vështirë të prognozohet.
Analistët vendorë dhe ndërkombëtar kishin tërhequr vërejtjen se zbatimi në praktikë i protokollit për polici dhe atyre që mund të pasojnë në dogana e gjyqësi do të mund të bëhen në përputhje me planin 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Kjo gjë ishte hedhur poshtë sikurse nga përfaqësuesit evropian, ashtu edhe nga Prishtina zyrtare e cila e cilëson këtë plan si të vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Me aktivitete artistike dhe ndezje qiri, shëmbrëm në Prishtinë janë përkujtuar viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan Christopher Dell ka falendëruar kosovarët duke thënë se është shumë domethënëse që populli i Kosovës përkujton 11 shtatorin. Drejtuesit e aktiviteteve artistike ndërkaq thonë se ato bartin mesazhe të solidaritetit me popullin amerikan, si dhe promovojnë paqe dhe tolerancë. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Koncerti In Memoriam i Filharmonisë së Kosovës, mbyllje e festivalit të filmit të shkurt 9/11 dhe ndezja e qirinëve para Teatrit Kombëtar të Kosovës janë zhvilluar mbrëmë në shenjë të përkujtimit të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës 8 vjet më parë. Mesazhet e dërguara nga këto manifestime kanë bartur solidaritetin e kosovarëve me popullin amerikan, si dhe dëshirën për paqe dhe tolerancë në mes njerëzve. Me këtë rast Christopher Dell, ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka falendëruar organizatorët e manifestimeve dhe popullin e Kosovës për solidaritetin e treguar me popullin amerikan.
We around the world organize our own commemorations on this day and it's very very meaningful and moving for us that in Kosovo, people of Kosovo take initiative to commemorate September 11.
Në gjithë botën organizohen manifestime përkujtimore, por është shumë domethënëse për ne që populli i Kosovës përkujton 11 shtatorin, tha ambasadori Dell. A i shtoj se gjëja më rëndësishme që kërkohet të bëhet pas 11 shtatorit është gjetja e mundësive për të bërë më shumë në ndër komunikimin e religioneve, duke marrë si shembull pozitiv Kosovën.
Kosovo stands as an example to the world of what is possible in this regard.
Kosova është një shembull i mirë për botën për të treguar se çka është e mundur që të bëhet në këtë drejtim, theksoi ambasadori Dell. Përkujtimi i viktimave të 11 shtatorit të vitit 2001 me koncertin In Memoriam të Filharmonisë së Kosovës më është bërë tradicional. Bakia Shari, drejtori këtij institucioni, thekson.
Programin e koncipojmë ashtu që të përkojmë këtë ngjarje të hidhur të historisë më të re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të interpretohen veprat e kompozitorëve botëror, së fundmi edhe dy kompozitorë amerikanë, kështu që jemi sa më afër dhe sa më pranë popullit amerikan në këtë datë që vërtet është një ngjarje tragjike.
Për kujtimin e viktimave të 11 shtatorit dhe mesazhin e solidaritetit me popullin amerikan e bart edhe festivali 9/11, tha drejtori i përgjithshëm i këtij festivali Blerim Gjoci.
Ideja e këtij festivali ka filluar si diçka që ne artistët krijojmë diçka për shtetin i cili na ka përkrah aq shumë, diçka që mbetet, diçka që ka vlerë, që të krijohet diçka që i reziston testit të kohës, diçka e cila është e çmueshme edhe për mikun i cilit i ofrohet. Ideja është me dëshmuar që e mira gjithmonë është më fort se keqja dhe e mira është ajo që duhet triumfojë në këtë botë.
Ndërkaq piktori Skender Boshtrakaj thotë se festivali 9/11 dhe manifestime tjera kanë pasur mesazhe të qarta që promovojnë solidaritet dhe paqe.
Këto mesazhe që quhen me festivalin, po edhe me aktivitete tjera, shkojnë në adresë të viktimave, të atyre që dëmtohen, pa fajshëm. Festivali po vazhdon me u marr me tema sociale që promovojnë paqe, bashkëpunim, solidaritet, mirëkuptim mes njerëzve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të aplikuar në organizatën botërore të tregtisë dhe sipas zyrtarëve problem mund të paraqes vetëm numri i pamjaftueshëm i vendeve që deri tash e kanë njohur Kosovën. Por ekspertët thonë se përveç këtij problemi, Kosova ende nuk i ka plotësuar parakushtet për aplikim. Për më tepër në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me gjithë përgatitjet e deri tashme të Kosovës për aplikim në organizatën botërore të tregtisë, problem në këtë drejtim mund të paraqesë numri i pamjaftueshëm i vendeve që deri më tash e kanë njohur Republikën e Kosovës. Kështu pohon ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku. Ai ndërkaq thotë se pas antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, pranimi në këtë mekanizëm është një ndër synimet kryesore të qeverisë.
Më shumë është problemi i rritjes së njohjeve për Kosovën si shtet i pavarur. Në OBT janë 153 shtete, kurse numri i njohjeve tona është 62. Logjikisht spaku duhet ta kemi gjysmën e shteteve që na kanë njohur.
Edhe pse numri i vendeve që kanë njohur shtetësinë e Kosovës nuk është ndonjë parakusht për antarësim, ministri Zharku shprehet se ministria po pret për aplikim në mënyrë që të jenë të sigurt për pranim pas procesit të aplikimit. Edhe ekspertë të ekonomisë e shohin problem kryesor numrin jo të mjaftueshëm të shteteve që deri më tash e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se në bazë të procedurave antarësimi në këtë institucion bëhet me vota dhe në këtë aspekt probleme mund të paraqesin vendet që ende nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës.
Dhe me siguri që ato vendet që Kosovën ende nuk e kanë njohur politikisht dhe ato vendet që ende kanë një botëkuptim të së kaluarës për Kosovën, ato do të pengojnë, do të tentojnë pengojnë. Por fuqitë tjera që mbështesin Kosovën dhe reformimi i sistemit ligjor në Kosovë do të jetë mbështetje partnerve tonë që të në mbështetin në antarësimin e Kosovës në këtë mekanizm.
Nga ana tjetër, ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku pohon se qeveria Kosovës i ka përfunduar të gjitha përgatitjet administrative dhe teknike për aplikim në këtë organizatë botërore.
Në realitet gjitha përgatitjet nga ana administrative të gatshme që nuk kupton aplikacionin, të pashtu jedim që politika tregtare të cilat janë aprovuar në qeveri në fund të gushtit, antarësimi në OBT shihet si një ndër synimet e Kosovës.
Mirpo Agim Shahini thotë se Kosova ende nuk i ka krijuar të gjitha parakushtet për të filluar një proces të mirëfillt të aplikimit formal.
Kjo organizat kërkon kritere dhe këto kritere Kosova ende nuk i ka plotësuar. Prandaj Kosova duhet futet në reforma të thella të politikave ekonomike, të disciplinohet rrethonat ekonomike tatimore në Kosovë, gjitha këto do t'i mundsojnë Kosovës në ngritjen e infrastrukturës ligjore ekonomike që Kosova të jetë pjesë e këtij mekanizmi të rëndësishëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fëmijët kosovar që kërkojnë lëmosh në rrugët e kryeqytetit dhe në qendra tjera të Kosovës nuk janë të gjithë të varfër, thon përfaqësues të sigurisë dhe zyrtar komunal. Sipas tyre, parat që u jepen fëmijëve nuk i ushqejnë ata, por në raste të shumta ndihmojnë në shfrytëzimin dhe trafikimin e tyre. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë po vazhdon fushata dymujore drejtuar qytetarëve me kërkesën që të mos i japin para fëmijëve lypsar, pasi që sipas autoriteteve kosovare në këtë mënyrë po përkrahet shfrytëzimi i tyre. Zëdhënësi policisë të Kosovës, Arber Beka, thotë se fenomeni i lypjes në Kosovë ka qenë shumë i shprehur pas periudhës së luftës, ndërsa përkundër rënjes këtë vit shifrat janë sërish qetësuese.
Fillimisht këtyre projekteve i ka paraprirë edhe një fazë fillestare hetimore për të shikuar se a bëhet fjalë për ndonjë rrjet, për ndonjë formë që në një mënyrë është formë edhe e krimit organizuar, deri tani nuk kemi hasur në një formë të tillë të krimit organizuar ku mbrapa fëmijëve që kërkojnë moshë të qëndroj ndë një person i dyshuar, i cili kështë përdor fëmijët në këtë formë.
Me motën duke ju dhën para fëmijëve, ju përkrani shfrytëzimin e tyre, iniciusit e këtij projekti shpresojnë që të ngritin vetëdijen e shoqërisë për shkeljen e të drejtave të fëmijëve dhe të parandalojnë shfrytëzimin e tyre nga prindërit dhe personat e tjerë, të cilët për përfitime personale i nxjerrin rrugëve fëmijëve të kërkojnë lëmosh. Zëdhën si polici zoti Beka pohon se një numër i konsiderueshëm nga personat që kërkojnë lëmosh janë nga vendet e rajonit, ndërsa ka vendor.
Të gjitha projektet e realizuara nga policia Kosovës në bashkëpunim me institucionet tjera kanë pasur si pikësynim së pare mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe mirëqenien e tyre, po ashtu edhe parandalimin e delinkuencës së mundshme.
Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi ndërkaq thot se brengosës e mbetë shfrytëzimi i fëmijëve në këtë formë.
Deri më tani janë disa përfundime që fëmijët edhe lëpsit në rrugë të shtetit të shfrytëzohen nga matrapasë ndryshëm apo bosë të tyre. Shpresojmë që mbrëmë aktivitetin dhe kjo çështje të gjejë një zgjidhje të duhur që në rrugë të shtetit të mos kemi dëmosh kërkues.
Ndërkohë qeveria e Kosovës ka filluar procesin e zhvillimit të strategjisë dhe planit nacional për të drejtat e fëmijëve 2009-2013, ndërkësh komuna e Prishtinës ka marrë iniciativa të shumta për zbutjen e kësaj dukurie.
Tani qendrat për punë sociale ndodhen në kompetencat e komunës Prishtinës nga fillimi i këtij viti, edhe komuna së bashku me qendrat edhe me policinë janë duke përgatitur një strategji që kjo dukuri të shfrytëzohet nga rrugët e shtetit Prishtinës.
Një hulumtim të fondacionit Teres des Homes tregon shifra shumë të larta të kësaj dukurie. Vlerësohet të jenë rreth 400 fëmijë që lypin lëmosh, ku mosha dominante e tyre sillet nga 8 deri në 12 vjeç, ndërsa në të shumtën e rasteve nuk janë jetim apo të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita shqiptare në Maqedoni akuzon Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet se me rebalancin e buxhetit lejoi shkurtimin e fondeve për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Drejtues të Partisë Demokracia e Re thon se BDI-ja aspak nuk ka reaguar ndaj këtij vendimi të qeverisë, i cili sipas tyre dëmton punësimet e shqiptarëve në administratën shtetërore. Por nga BDI-ja i hedhin poshtë akuzat me njoftimin për shpalljen e një konkursi për 400 punësime të reja. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë për të shkurtuar dhe njëre buxhetin e shtetit për shkak të mbrojtjes nga kriza ekonomike që tashmë ka goditur edhe Maqedoninë ka shkaktuar replika mes partive politike shqiptare. Partia opozitare Demokracia e Re ka akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim në qeveri se ka lejuar që shkurtimi i buxhetit të përfshijë dhe sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Nga kjo parti thonë se vendimi i qeverisë ka prekur edhe fonde që ishin paraparë për punësimin e shqiptareve në administratën shtetërore apo realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike në institucionet shtetërore.
Pozicioni i BDI-s në këtë moment faktikisht është mjaft i mirëshëm dhe ne vërtet nuk e dim se çka qëndron mbas kësaj dhe pse ata aspak nuk reagojnë. Më së tepërmi nga ky rebalans humbin ministrat shqiptarë që udhëheqin ministrit, pasi qoftë deri tani në situatë mirësh me kanë qenë vetëm e 7% që kanë menaxhuar nga buxheti total. Me këtë rebalans, ministrat shqiptarë dhe drejtorat e ndërmarrjeve publike do udhëheqin me më pak se 5% të buxhetit shtetëror.
Deklaroi Arianet Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re. Ai thotë se rishikimi i buxhetit është vetëm se një farë se Partisë së Maqedonisë në pushtet VMRO DPMNE-s, pasi ajo si shprehet Demokracia e Re vazhdon të harxojë paratë dhe të taksapaguesve shqiptar për të ngritur përmendore dhe për të realizuar programin e saj partiak.
Kjo qeveri vazhdon të shpenzojë mjete financiare në projekte apo investime jo kapitale.
Por pretendimet e opozitës shqiptare janë kundërshtuar nga sekretariati i qeverisë për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Nga kabineti i zëvendës kryeministrit përgjegjës për zbatimin e kësaj marrëveshje thonë se me rebalansin e buxhetit fare nuk janë prekur fondet e parapara për punësimet në administratë. Ata këtë argumentojnë edhe me një konkurs të ri që do të shpallet javën që vjen për punësimin e 400 shqiptareve në institucionat shtetërore.
Akuzat e tilla janë të babaza sepse me ribalancin e ri të buxhetit janë siguruar mjetet mjaftueshme për bazat e gjitha atyre të cilët janë të punësuar sipas programit qeverisë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, në obligim kit që bëron nga marrëveshja e Ohrit dhe janë paraparë mjeftë për 400 vende të reja të punës.
Deklaroi Muhamet Hoxha, zëdhënës i sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. A i thot se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptareve në institucionet dhe ndërmarrjet publike po realizohet me dinamikën e paraparë. madje sipas janë të kaluara dhe parashikimet e qeverisë.
Me shpallën e konkursit dhe me pranimin e 400 administratorëve të ri që do të bëhet brenda këtij viti, për vitin 2009 e rrumbullaksojmë jo me 1000, por me 1260 administratorë të ri.
Debatet mbi realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administrat filluan menjëherë pas hapjes së debatit për shkurtimin e buxhetit. Për shkak të krizës ekonomike, qeveria ka parashikuar të shkurtojë për rreth 100 milion euro buxhetin, kryesisht për harxhimet jo kapitale që ishin paraparë. Rebalansi që pritet të miratohet këtyre ditëve është i dytë brenda këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Shkupi zyrtar pret që Komisioni Evropian të caktojë një datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Analistët thonë se kjo nuk do të jetë lehtë dhe presin që përsëri të theksohen vërejtjet në sistemin gjyqësor dhe administratën publike. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Republika e Maqedonisë edhe këtë vjesht për herë të katërt shpreson se në raportin e tetorit të Komisionit Evropian do të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Qeveria shpreson se pjesa më e madhe obligimeve ndaj Brukselit janë përmbushur. Kryeredaktori të përditshmes Koha Besim Ilazi u shpreh se Maqedonia mund të marrë rekomandim pozitiv për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Sipas të gjitha paralajmërimeve që vijnë nga Brukseli, Komisioni Evropian përgatitet që më 14 nëntor të rekomandojë Maqedonisë fillimin e bisedimeve për antarësim. Mirpo, pa datë konkrete. Mosanktimi i datës konkrete le të kuptohet se Maqedonia ende nuk i ka përmbushur tërësisht kërkesat e Komisionit. Mosanktimi i datës konkrete ka gjasa që në planin e mbrendshëm të ndikojnë në elektrizimin e skenës politike. Ka zëra se përveç opozitës edhe participanti shqiptar në qeveri mund të kërkojë ridefinimin e partneritetit me VMRO.
Analistja politike e Qendrës për Hulumtimin dhe Krijimin e Politikave, Maria Ristevska, thotë se nëse merret rekomandimi pozitiv në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, Maqedonia fillon një proces të gjatë që mund të zgjasë me vite. Së pari do të shihet se cila është gjendja në teren, deri ku jemi me harmonizimin e legjislaturës dhe cilat janë fushat problematike në të cilat duhet të jepet vendit mbështetje. Qeveria, sa më shumë që është e vetëdijshme për realizimin e interesave të vërteta të qytetarëve, aq më të fuqishme i bën pozicionet e saj negociuese, sqaroi Ristevska. Profesori në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Mersim Aksuti, deklaroi se edhe në raportin e ri të Komisionit Evropian do të theksohen vërejtjet rreth sistemit gjyqësor dhe administratës publike.
Ende nuk mund të flasim për një administratë të reformuar, funksionale, të përgjegjshme dhe mbi të gjitha për një administratë e cila do të jetë larg ndikimit politik. Gjashtë po funksionon edhe sistemin e gjyqësisë. Edhe organet e gjyqësisë janë në një influencë politike. Shumë procese gati po duken të montuara politike në Republikën e Maqedonisë në diktatin e pushtetit ekzekutiv që për fat keq ka një monopol të fuqishëm mbi të gjitha organet në Republikën e Maqedonisë.
Analistët tonë se është me rëndësi që vendi të filloj negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse kjo do të hap fonde të reja për përmirësimin e kapaciteteve të vendit dhe afrimin e ti me standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Departamenti i Shtetit e mirëpret në shkrimin e protokollit EULEX Serbi. EULEX ndërkaq thotë se kurrë nuk do të ndërmarr asnjë hap që do dëmtonte Kosovën. Opozita në Prishtinë reagon kundër në shkrimit të protokollit dhe akuzon qeverinë për jo transparencë. Oliver Ivanović deklaron se protokolli nuk ka të bëjë me doganat e Kosovës. Edi Rama ka paralajmëruar protestat të Partisë Socialiste kundër zgjedhjeve. Irani i quan mundësi bisedimet për programin e tij bërthamor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.